Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di episode terbaru dari The Other 20%. Sekarang kita bareng Vira. Hai Vira.
Halo Zahid, nice to meet you loh.
Nice to meet you.
Yeah, I think it's our karena first dulu, time ya, baru ini ya.
Ya, ini pertama kali ngomong. Dulu pertama kali aku ngomong sama Vira, Vira itu belum content creator, aku juga belum content creator. Atau maksudnya udah coba-coba sih ya, tapi belum kayak sama-sama.
Belum sampai
kayak,
sekarang, benar.
Yeah. Belum kayak di notice gitu, yeah, masih kayak juga, perkedel.
Yeah. Kebetulan tapi aku tahu kamu hit karena ini loh, karena you're a debater kan, and like temanku juga debater, and like so we just like connect to each other lewat itu sih, so yeah.
Hi Reinhardt.
Iya Reinhardt, thanks to Reinhardt, ya udah mau ini mengkoneksikan kita berdua nih.
Mm-mm. So ini aku bakal langsung tanyain aja untuk pendengar yang baru pertama kali ketemu Vira, dan semoga juga podcast ini semakin menyebar-menyebar. Buat orang baru yang kesini, perkenalkan, nama aku Zahid. Aku di YouTube biasanya bikin video-video tentang kayak edukasi, productivity, dan all things like that. Things that I enjoy, and also documenting my life, mendokumentasikan hidupku sebagai mahasiswa. Di sini sekarang kita punya atau ada kehadiran Vira. Vira, what do you do?
Well, hi guys, aku Vira, atau mungkin teman-teman lebih apa ya kenal aku dengan nama Tajina Syafira ya on YouTube or like TikTok and Instagram. I just got back from, you know, my exchange year in the USA. Aku baru aja pulang dari program pertukaran pelajar ke US, and right now aku lagi sama kayak teman-teman kelas 12 sih, nyiapin college admissions and everything. Dan juga sekarang aku lagi ini sih, I'm also a content creator on TikTok, Instagram, YouTube sometimes. So yeah, it's awesome to be here with Zahid ya dalam acara podcastnya. Yeah.
Aku pengen tanya nih soal TikTok. Jadi aku tuh sempet addicted juga sama TikTok, cuma aku kayak udah jarang buka lagi. Aku sempet kayak download sekali-sekali buat ngecek. And then I remember kayak waktu itu aku waktu lagi beberapa bulan yang lalu gitu, aku setiap kali aku buka TikTok, even though I don't follow you on TikTok, I don't follow anything on TikTok basically, right? So, waktu itu aku lihat kayak misalnya di For You page-nya itu, post yang kamu buat, TikTok yang kamu buat itu kayak selalu masuk di For You page setiap kali aku buka. Dan yang nonton tuh bukan kayak dikit, itu masuk kayak kategori viral di TikTok. Terutama kayak waktu awal-awal kemarin, waktu penggunanya belum sebanyak sekarang. So, what is it that you do on TikTok?
Ya, jadi mungkin, I think one of the reason why aku bisa viral di TikTok itu also because of my content, karena aku banyak cerita soal kayak my exchange year and like how is life in the USA, and then kayak banyak juga aku cerita soal kayak stereotype soal USA and is it true or not gitu loh. Dan mungkin karena orang-orang Indonesia juga selama ini sering ini ya hit ya, sering lihat US through red tinted glass di Hollywood dan Netflix gitu loh, and they were like, oh US tuh kayak gini-gini loh, kayak apa sih remaja-remaja gini-gini loh, terus kayak kehidupannya seperti ini-ini loh, dan mereka udah kayak punya stereotypes ABCD gitu kan. And then when I make TikToks and like, oh ternyata beda ya, ternyata orang US itu nggak se-individualis itu loh, ternyata di US tuh gini-gini-gini loh. And mungkin itu jadi salah satu clickbait juga kali ya, jadi salah satu cloud yang aku dapetin, karena aku di sini tuh coba untuk kayak menceritakan USA lewat pengalamanku gitu loh, which is not selalu sama kayak apa yang ada di pikiran orang Indonesia kayak gitu. Dan aku juga banyak cerita soal kayak culture shock gitu sih waktu di US kayak gimana, dan mungkin it's also somehow entertaining and also somehow educating juga gitu loh buat orang Indonesia. So yeah, I think that's one of the reason why kayak aku bisa kind of viral on TikTok. So yeah, semoga itu jelas ya.
Ya, aku terkagum sama tadi yang soal maksudnya you see the opportunity in this. Dan aku tuh sering banget nonton Ali Abdal dan juga tahu buku-buku yang direkomendasinya. Ada satu buku yang kayak ngebahas unfair advantages and like one of the ways that you can really give yourself a boost in content creating is finding things that that you have but other people don't have, right? Or it's harder for other people to do,
right?
So I think you did a great job by seeing that in your exchange year, and you're also like spreading good things, good vibes to the whole world, so that's nice. Terus juga ngomongin TikTok nih, di TikTok itu biasanya itu kok mungkin kita date back 3 tahun, 4 tahun lalu waktu TikTok baru-baru naik itu kan katanya orang-orang itu TikTok itu platformnya itu platform yang kayak gini kayak gitu, maksudnya dalam konotasi yang nggak begitu bagus kan ya, katanya dia itu TikTok itu audiensnya tuh masih anak-anak, terus dia atau dia tuh apalagi kalau di platform-platform lain aku juga nggak ngerti kenapa dibanding kayak gitu, cuma katanya itu suka dibanding-banding, katanya kalau TikTok itu dia platform
Yeah.
yang
Jelek gitu
seperti
ya
inilah, jadi
konotasinya ya.
konotasinya itu yang penting TikTok itu dibilang kayak gini. But I did actually use TikTok and I actually like somehow really enjoyed it. Dan TikTok itu menurutku dia juga kan yang muncul di For You page itu apa yang kita lihat kan. So what do you think about that issue?
Ya, actually sama sih Hit, karena emang as we know gitu ya, mungkin TikTok selama ini juga konotasinya kayak agak jelek gitu loh. Karena apalagi tahun 2017-18, ngerti gak sih yang zaman-zaman Bowo itu loh.
Ya,
itu kan, like everyone make fun of TikTok after that kan. Aku juga sebenarnya juga, aku juga selama ini gak pernah pakai TikTok until aku ke US. Karena everyone in the US use TikTok gitu loh. Iya, bener gitu. Karena kayak, iya sama aku juga gak pakai TikTok karena kayak di Indonesia tuh kayak konotasinya jelek juga kan. Sampai, at least sampai mid 2019 lah, mungkin TikTok udah mulai agak bagus gitu loh kontennya, dan mungkin orang-orangnya juga, audiensnya juga lumayan yang udah bagus-bagus gitu loh menurut aku. Bukan bagus sih, I mean kayak mungkin konotasi jeleknya udah agak hilang gitu loh. Aku juga waktu itu pakai TikTok juga mid 2019, enggak, actually kayak akhir 2019, awal mau 2020, karena everyone on my, kayak semua orang di sekolah aku pakai TikTok gitu loh. Everyone talk about things that viral on TikTok gitu loh, kayak misalnya waktu itu lagi apa ya, lagi tren misal ada dance apa gitu, Charlie D'Amelio gitu-gitu, nggak sih ya nggak sih, itu lagi viral banget kan akhir-akhir 2019. And I was like, aku juga maksudnya aku juga pengen ini dong, kayak masa aku kudet nih, aku nggak boleh kudet, aku nggak mau ketinggalan, akhirnya aku download TikTok gitu. And at that time aku juga bikin TikTok juga for my own apa ya, for my own entertainment aja sih, nggak aku sharing and everything gitu loh, karena waktu itu aku masih belum ngerti kayak you know how to use TikTok and like gimana kayak apa sih, like I don't really understand how it works gitu loh. Jadi aku cuman kayak oh lihat FYP aja, oh asik nih kayaknya FYP segala macam. So yeah, I think karena akhirnya tau apa sih ya, di awal 2019 itu apa sih TikTok udah mulai it's viral in the US gitu kan, dan juga di Indonesia juga udah mulai viral gitu kan. So dan ini sih Hit, menurut aku one of the benefit using TikTok itu adalah you don't have to be famous to begin with gitu loh. Gimana maksudnya? Karena even if you if you start from zero like me as someone who as someone yang kayak gak terkenal and like no one knows me kayak ya enggak sih, you can actually get viral in like 1 or 2 seconds gitu loh, simply because your video tuh masuk FYP, ya enggak? Like makanya itu benar-benar kayak enggak kayak Instagram, mungkin YouTube ya YouTube mungkin ya you can get viral kayak cepat gitu ya, tapi kayak enggak, aku yakin enggak secepat itu. Ya enggak sih? You take step, kayak kamu bener-bener kayak ambil langkah kecil-kecil dulu ya dari YouTube gitu ya, or maybe you viral on kayak some other social media baru you viral on YouTube gitu mungkin. But TikTok itu beda Hit, karena once you post something there and it's viral, itu lo bisa kayak and you get like 500,000 followers following you at that time. Itu kayak gila banget ya sih.
Yes, setuju.
Yeah, so
aku ingat soalnya waktu SMA. In fact, aku pernah sekali juga viral di TikTok. Tapi sayangnya viralnya nggak begitu indah ya, nggak begitu kayak education and things. I remember waktu itu lagi SMA, aku suatu hari itu aku iseng-iseng sama temanku ngerekam aku gitu. Jadi kayak dulu kan ada yang kasih buka-bukaan surat itu loh, do you want to be my boyfriend, girlfriend gitu-gitu. Nah aku viralnya di kayak gitu. Jadi tuh di akhir videonya tuh aku pas dikasih kertasnya itu aku makan. Terus besoknya pagi-pagi di sekolah temanku ini ada followernya tuh kayak ada 11.000. Terus siangnya yang nonton itu 300.000. Sampai besoknya tuh udah sekarang tuh udah 1,5M. Baru abis itu kayak mulai turun lagi. Tapi aku setuju sih soal tadi. Jadi di TikTok, are you seeing it or apakah Vira ada rencana bahwa pengen tipe yang visioner gitu, kok misalnya pengen mengubah pandangan orang tentang TikTok atau kayak pengen narok suntikan-suntikan kayak educational shift di TikTok?
Yeah, definitely. I think without gimana ya, sebenarnya aku udah mulai kayak sebenarnya dari awal aku bikin TikTok pun tuh sebenarnya kayak it's karena like I want to dedicate my you know exchange year to like di TikTok gitu loh. Cause aku nggak pinter ngedance hit, kayak aku nggak jago ngedance, aku kayak there's kayak aku nggak ada konten yang bisa dijual sama aku selain like me sharing my you know exchange story and like probably like English learning and what not gitu lah, karena aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari gitu kan, which what everyone almost ya kayak yang apa hampir kebanyakan orang di TikTok did gitu loh. And so I was like oh yeah, and then like why kenapa aku nggak dedicate myself aja to in this platform buat sharing about my exchange and whatnot gitu loh. So makanya kontenku tuh semua soal itu Hit, like I kayak aku nggak ngelakuin hal lain selain hal itu karena like I don't have anything else to share except that gitu loh. Makanya orang-orang kadang kak kontennya jangan Amerika terus dong, like well that's kind of like my specialty though, like if you want to apa ya mau lihat yang ada sedih sih ya don't look at my profile. Kayak aku nggak akan bisa soalnya, like if you ask me to dance I cannot gitu loh. Dan juga sebenarnya juga saat ini juga ya, sebenarnya aku lihat tuh dari awal 2020 juga tuh sebenarnya TikTok tuh udah shifting, jadi menurut aku nggak cuman only for like entertainment juga, tapi juga edukasi loh. Karena aku sekarang lihat di FYP aku banyak banget orang sharing soal kayak, oh investasi itu seperti apa, atau kayak tips bisnis, atau even tips buat kayak pelajaran-pelajaran gitu, atau even kayak sharing kayak soal mungkin sekarang yang SBMPTN atau SNMPTN, info-info kayak gitu tuh banyak banget loh. So I think TikTok itu udah sekarang konotasinya sekarang pun udah bagus gitu loh, Hit. Nggak cuman simply oh apa let's say yang dulu gitu loh, konotasi yang dulu tuh udah menurut aku udah hilang gitu loh sekarang. I think TikTok's already changed now.
Bahkan itu tuh kayak jadi benchmarknya. Jadi kayak misalnya di mana-mana tuh orang tuh ngebandingin sosial media platform baru tuh sama TikTok, karena itu bener benchmark sukses media sosial yang sukses, brandingnya itu kayak gimana, terus juga kayak idea virusnya, kayak idenya cepet banget nyebar, itu ya kayak TikTok. Jadi banyak orang yang kelewat karena ya merasa gengsian gitu sama hal-hal kayak gitu. Padahal coba aku, pas aku coba juga I got like addicted to it, like really. But ini pertanyaanku tadi soal kontenmu yang katanya sekarang tuh lagi fokusnya ke Amerika dan itu adalah kayak specialty-mu, tapi ada kepikiran gak sih kalau misalnya kita, misalnya mungkin aku dulu bikin konten kok di kasusku ya soal kayak soal SBMPTN, but I realized that over time interests do change and I decided to just make things that feel like lebih kayak yang aku suka sekarang tapi masih relevan juga dengan audiensku. Apakah Vira ada kepikiran ke situ atau emang beneran kayak pengen specialize di US?
Yeah, good question sih sebenarnya. Sebenarnya sampai saat ini mungkin ini ya, kalau kontenku mungkin revolve still around US, dan mungkin kayak even if enggak tuh kayak pasti hal yang berhubungan gitu loh. Contohnya kayak aku kemarin sharing soal kayak college admission to the USA gitu kan, kayak apa yang harus disiapin and what not. Terus kayak aku juga sharing soal kayak misal top university di US tuh apa aja sih. So sebenarnya soalnya kalau menurut aku tuh, karena if you talk about one country, itu tuh banyak banget hit yang bisa dikupas. Kayak misalnya aku nih, contoh aku aku udah kehabisan konten soal exchange year-ku karena videonya udah pakai semua, misalnya seperti itu ya. Misalnya video aku yang waktu aku exchange udah habis. Like I can tell people something, anything related to the US masih gitu loh, even if it's not about my exchange year gitu. Contohnya kayak aku cerita, ya itu tadi soal kayak college admission to the US, or misalnya kayak aku waktu itu juga cerita soal slangs yang dipakai di US tuh seperti apa gitu. So aku nggak tahu sejauh ini aku masih karena ini sih, karena audience aku, I think people follow me because of that. Jadi kayak aku berusaha untuk kayak give feedback yang sama, dan if I do something, so far aku belum ada ide sih sebenarnya, karena aku masih banyak banget list ide yang masih bisa aku lakukan related to everything, to related sama hal-hal yang kayak berbau soal US gitu loh, if that makes sense.
I think that's a good strategy ya. Kalau misalnya tetap masih suka gitu ya, menurutku lanjutin aja.
Right.
Nanti pas sudah kayak interest lain, terus baru kayak pelan-pelan, ya make little like baby steps.
Bener.
Tapi aku juga tuh yang bikin aku tertarik sama kayak content creator yang bahas soal negara spesifik itu, nanti tuh aku yakin kalau misalnya dilanjutkan, nanti mereka pasti ada aja kayak koneksi spesial sama negara yang itunya, yang kayak mereka bikin konten tentang itu.
Mm-mm.
Kayak misalnya aku kan sekarang lagi belajar bahasa Korea tuh, jadi aku lihat juga kayak content creators yang berhubungan sama Korea sebagai negara dan budaya juga di Indonesia, dan banyak sekali content creator yang udah berhasil di space itu walaupun specialize ke misalnya ke satu negara Korea aja, tapi mereka dapat kayak benefit-benefit nanti diundang sana, atau nanti mereka dapat opportunities kayak ngisi host tamu yang datang dari sana.
Yeah.
Ya kayak gitu. So if you think that this is something that you want to do, maybe like for 5-15 years, I really see you being like that kind of person. Yeah.
Wow.
But if not, then let's just dream about it, because I think I think it's really cool, and I kind of have interested also into get into that sphere at one point.
Yeah.
But anyway, tadi katanya Vira waktu awal tadi ngomong soal awalnya bikin konten itu kayak cuma buat seneng-seneng aja dan pengen kayak buat ya diri sendiri, cause it's a form of something that makes you happy.
Mm-hmm.
Tapi at one point did you realize that this is something that's useful to people and also something that you can build something over it gitu. Jadi bukan cuma buat fun, but you can also kind of like turn it into business, to a following and things like that.
Jadi sebenarnya aku baru sadar tuh kayak in the end of my exchange year sih, Hit. Karena saat kamu lagi masih di masa-masa exchange, like kamu jarang mikir soal kayak oh aku bakal pulang. Ngerti gak sih, like lo masih ngerasa kayak oh gue masih di Amerika gitu, gue masih kayak apa sih, ya do my daily activities in the US and everything, so aku masih fokusnya sama hal-hal yang di Amerika gitu, kayak sekolah, terus kayak misalnya aku ada acara apa di US, segala macam gitu kan. But once I, kayak gimana ya, waktu di akhir, in the end of my exchange year, saat aku mau pulang, terus kayak aku mulai kayak apa sih, kayak ada reality check lagi gitu loh, kayak aku tertampar oleh realita gitu loh, kayak oh iya gitu loh, ternyata aku udah mau pulang nih, mau balik ke Indonesia lagi. Somehow kind of kayak gimana ya, kayak ada rasa kayak ya ampun, aku tuh dapat banyak banget loh sejauh ini, selama ini aku dapat banyak banget gitu. Dan mungkin saat itu juga di akhir itu, saat aku mau pulang itu, aku juga kayak ada namanya apa ya overloaded information gitu loh, hit. Aku dapat banyak banget informasi dan kayak I want to share this gitu loh, kayak ngerti gak sih? Dan aku nggak tahu aku harus cerita ke siapa, karena kayak maksudnya kayak aku tuh pengen kayak ini tuh ilmu yang bermanfaat banget gitu loh. Kalau misalnya nggak sharing tuh kayak sayang banget, ngerti gak sih? Dan sebenarnya dari awal aku ikut program pun, kayak dari awal aku seleksi ikut YES pun, like this is one of my purpose ikut YES. Like I want to like share all of my knowledge to people around me gitu loh, sama orang-orang di Indonesia, sama orang-orang di sekitar aku gitu kan. So jadi makanya saat itu aku mulai start making TikTok tuh, karena kayak aku pengen ngasih ini loh, kayak ada program YES. Awalnya aku bikin soal program YES dulu kan, nih ada program YES gitu, karena waktu itu juga bertepatan sama orang-orang lagi pengen udah ini udah buka pendaftaran YES gitu kan. And I was like, oh ini aku sharing soal program YES, apa aja sih yang harus disiapin, kayak kapan seleksinya, terus kayak gimana seleksinya segala macam. And also make, aku juga waktu itu bikin YouTube kan, aku sempat bikin YouTube juga soal kayak aku breakdown soal seleksi YES secara detail gitu loh, karena banyak banget, karena TikTok sometimes nggak cukup kan, karena cuma semenit doang limit maksimalnya. And I was like, oh kayaknya aku harus bikin YouTube deh, karena apa sih, karena ini emang nggak cukup kalau aku cuma bikin TikTok aja. Aku juga bikin YouTube akhirnya kan, and then I will start from there gitu. Kayak orang, aku mulai dapet kayak feedback orang-orang, wah kak kasih dong detailnya seperti apa. Terus kayak mulai orang-orang komen kan, and then people are like kayak, wah kak kasih tau dong kayak keseharian kak Fira di US seperti apa gitu gitu. And oh yeah, good idea gitu kan. Akhirnya aku mulai cerita nih soal kayak keseharian aku gimana, terus culture shock aku rasain, kayak aku punya banyak banget informasi di dalam kepala aku hit habis pulang, kayak aduh aku pengen nih orang-orang tahu orang US tuh kayak gini loh, orang-orang US tuh sama aku kayak gini loh menurut pengalaman aku gitu. Dan sayang banget kalau misalnya gimana ya, aku nggak sharing gitu loh, this is kayak valuable information yang orang-orang tuh harus tahu gitu. Makanya aku start making TikTok since then gitu loh, sejak aku sadar bahwa I cannot keep this all to myself gitu loh, kayak sayang banget kalau aku simpan semuanya sendiri gitu.
Nah on that gitu, berarti kamu merasa ada sesuatu yang valuable bagi kamu untuk dibagikan ke dunia kan ya.
Yes.
Tapi kadang-kadang bagi banyak orang, sesuatu yang valuable itu yang sebenarnya ada di hidup mereka itu kayak nggak kelihatan sama mereka gitu. Maksudnya katanya, oh ini mah nggak valuable, ada orang yang lebih bisa daripada aku gitu. Dan ini salah satu concern yang biasanya ada di content creator pemula gitu. Dan kalau misalnya untuk kasus Fira, itu waktu Fira pertama kali kayak bikin konten, ada ketakutan nggak sih? Kayak misalnya ada ya self-consciousness atau takut nanti orang ngomong kayak gini. Kayak hal-hal kayak apa yang waktu itu Fira hadapi?
Iya, yeah, definitely sih, benar-benar. Pasti ada ya, hit. Sebelum kamu post tuh kayak you must be thinking kayak all the things yang bisa terjadi, kayak how people react to this video gitu loh. Dan maksudnya video aku juga sebenarnya jarang ini sih, maksudnya kayak aku jarang bikin hal-hal yang kontroversial gitu loh, kayak biasanya normal gitu kan. Mungkin sejauh ini yang orang-orang kayak apa sih, orang-orang paling apa ya, mungkin menurut aku agak ini ya, agak vocal tuh paling soal kayak hal misalnya kak di sana rasis gak sih, kak pernah dirasisin gak sih, gitu-gitu kan. Dan aku maksudnya aku nggak pengen kayak aku salah gitu loh, aku salah menjelaskan ke mereka bahwa ini gitu loh, karena aku juga nggak mau di sini jadi yang orang yang misinformation or whatnot gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau dari aku sih pasti ada ya, hit, pasti ada namanya kamu concern kayak aduh orang-orang bakal reaksinya berlebihan gak sih gitu, so orang-orang reaksinya bakalan jelek gak sih ke kita, apalagi kita baru mulai kan, masa baru mulai udah di cancel gitu kan sedih banget. Makanya kayak bener sih, aku jadi emang pertama mulai ini sih pasti gimana ya, bukan play safe tapi lebih kayak understand your audience aja sih, hit. Karena kayak aku tahu audience ku orang Indonesia, dan mungkin beberapa mungkin masih baru dengan yang namanya culture di US. Jadi aku berusaha kayak gimana deliver konten aku tuh dengan cara yang lebih apa ya, lebih namanya apa ya, lebih gampang dan lebih mudah diterima gitu loh, dan gak kontroversial, ngerti gak maksud aku? It's kind of hard to explain but like yeah, it's ngerti gak sih, kayak disesuaikan aja,
jadi
kayak
so,
yeah, disesuaikan sama audiensnya,
disesuaikan sama audience. But let's say itu kita udah bisa menyesuaikan ke audience kalau misalnya kita udah punya audience to begin with. Tapi waktu kita belum pull the trigger, kita belum berani ngepost atau ngepencet kayak publish share story gitu, pasti kan kita ada kayak ada emotional atau psychological barrier yang mengatakan bahwa kita belum cukup qualified untuk itu. Nah, itu atau basically kayak imposter syndrome gitu, kita merasa nggak cukup atau kita takut nanti family and friends ngomong sesuatu atau berpikiran yang enggak. How did you overcome that though?
Maksudnya gini sih, first of all, kayak menurut aku tuh kayak know your value aja sih, kayak di sini niat kamu baik gitu kan, niat kamu baik. Misalnya kayak aku dicontoh, aku juga waktu itu I never intended to be viral though. Kayak waktu dari awal pun aku juga niatku tuh cuma untuk sharing gitu loh. And kalau viral okay, kalau nggak viral it's okay gitu loh. Cause di sini niat aku tuh cuma sharing aja gitu. If this is, karena menurut aku ini akan bermanfaat gitu loh. Siapapun yang lihat nanti, seberapa banyak pun yang lihat nanti, this is gonna be valuable for everyone who watch it gitu loh. Makanya aku waktu awal pun juga, aku kan awal sharing soal kayak seleksi programnya seperti apa gitu kan, and dan mungkin beberapa soal kayak daily life ku di US seperti apa, and if you know that you're apa ya, tujuan kamu bermanfaat, tujuan kamu tuh bener, bukan untuk kayak menggiring opini atau untuk kayak menyesatkan audiens, ya udah pede aja gitu, menurut aku gitu sih. Dan waktu itu aku juga nggak banyak ragu, maksudnya somehow ya to the extent kadang aku juga kadang ragu, kadang ngerasa kayak takut gitu, but like aku di sini balik lagi, niat aku tuh apa sih Fir gitu, niat kamu tuh apa sih, untuk viral atau simply untuk viral doang, atau kamu pengen bagi manfaat buat orang gitu loh. Kalau emang bagi manfaat ya udah, kayak itu sih menurut aku gitu sih. So jadi
I think kalau at the end of the day, kalau misalnya kita merasa kita tuh ada gunanya buat orang lain, komentar-komentar pedas kayak apapun itu juga biasanya kayak lewat aja. Kayak kalau dibandingin itu kecil banget dibandingkan impact yang bisa kita rasakan gitu.
Ya bener. Like,
tapi ngomongin itu gimana?
Enggak, sorry. Lanjut aja nggak apa?
Oh gitu. Jadi kalau aku penasaran nih, kayak misalnya punya audiens yang sebesar itu, komentar pedas seperti apa? Yang paling pedas mungkin yang pernah Fira rasakan?
Ya ini good questions. Karena aku sebenarnya karena itu ya, mungkin karena platform aku juga aku jarang stating opinion gitu loh. Karena kebanyakan kalau kan soal kayak me sharing my experience gitu-gitu kan, dan aku jarang kayak stating opinion tuh lu bakal riskan banget kan di cancel, karena orang bakal, you know, orang tuh gak akan selalu setuju dengan apa yang kita omongin gitu. Jadi makanya aku to be honest, sejauh ini aku jarang dapet komentar pedes, karena emang aku gak stating opinion gitu loh, aku lebih kayak ke ini sharing experience aku gitu. Tapi aku pernah dapet komentar pedes karena gini, aku bukan pedes sih, menurut aku itu agak menyakitkan gitu. Waktu itu ada orang bilang kayak gini, ah lu pasti kaya lu gitu, lu mah privilege banget makanya bisa ke luar negeri gitu, which is kind of like kadang itu kayak aku di situ ngerasa sakit hati karena kayak it's invalidate my hard work gitu loh tuh, buat dapat ini, dan aku pun apa ya, dapat program ini pun aku nggak bayar gitu, like it's free, it's fully funded scholarship gitu loh. Dan mungkin ada orang nggak tahu itu dan mereka kayak lu privilege kayak gini, lu kaya gitu makanya lu bisa ke US, kayak maksudnya mungkin dia mengiranya aku kayak gini tuh seperti aku membangga-banggakan kekayaanku atau gimana gitu, padahal kan nggak sama sekali gitu kan. So ya udah gitu, maksudnya in the end of the day you're the one who know yourself gitu loh. People won't be kayak gimana ya, orang tuh nggak akan selalu setuju sama apa yang kamu bagikan gitu loh. It's almost like a human nature gitu loh to be always apa ya, kontradiktif sama orang lain gitu. Itu udah kayak human nature gitu loh. But in the end of the day, you're the one who knows kamu tuh orangnya seperti apa gitu loh. So, mau orang bilang kamu tuh apa deh, lu privilege, lu kaya, lu ini itu, lu songong, lu apa gitu kan. In the end of the day, you know your value, you know who, kayak kamu tuh orangnya seperti apa. So, ya udah gitu. They won't matter anyway gitu loh. Mereka juga, omongan mereka juga gak bener gitu loh. If you think it's not true gitu loh, gitu sih menurut aku.
Ya, setuju. So bearing in mind all of that gitu, walaupun tahu kayak misalnya udah ngerasain kan ini bagusnya jadi orang yang diketahui itu seperti apa, dan juga drawbacknya dengan adanya sesekali bakal ada komentar kayak gitu. Apakah Fira berencana untuk melakukan ini kayak dalam jangka panjang? Is it something that you're thinking of doing a career or maybe like on the side? What do you think about it?
Sebenarnya iya sih, kayak mungkin ini ya, karena aku juga awalnya never intended to be apa ya, pengen viral everything, kayak aku cuma pengen sharing kayak what I've got, terus kayak tiba-tiba ternyata people like it and then like dapat exposure baik dari orang-orang lain. Dan I mean, hopefully aku bisa berbagi terus ya, mungkin sampai kontennya habis atau gimana. And hopefully misalnya kalau aku dapat nanti chance lagi untuk lanjut untuk kuliah misal di luar negeri, aku bisa continuously sharing hal ini ke teman-teman lain gitu loh. So hopefully ini bisa jadi hal-hal yang apa ya, bisa jadi hal yang sustainable, hal yang jangka panjang gitu. Mungkin lebih apa ya, not merely for my profit, tapi juga karena aku pengen, sebenarnya selama ini tuh aku bikin konten itu like I want to deliver the message that international education tuh attainable for all gitu loh, regardless of their gender, socioeconomic background ataupun kayak race and everything gitu. Karena orang-orang selama ini masih punya pikiran bahwa oh yang keluar gitu cuma orang-orang kaya aja gitu misalnya, or yang keluar gitu cuma orang-orang yang apa gitu kan. Masih banyak banget hal kayak gitu, dan I want to deliver the message that it's not true gitu loh, bahwa banyak banget kesempatan scholarship everywhere yang bisa kamu ambil gitu loh, as long as you try buat nyari dan juga try to get selected in the end of the day gitu loh. So yeah, itu sih.
I see, I understand. Ngomongin soal itu tuh, kalau misalnya aku sering kayak misalnya aku pernah berbicara beberapa kali sama orang yang memutuskan untuk, walaupun mereka bisa nih katakan kuliah abroad, tapi memutuskan untuk di Indonesia karena katanya ada manfaat-manfaat tersendiri yang mereka rasakan gitu, karena soal bagaimana itu kayak lebih resonate intinya sama visi mereka dan bagaimana mereka bisa melakukan atau memberikan impact berdasarkan dengan skill dan kemampuan yang mereka miliki. Kalau dari sisi Vira, why is it that you think an international education is more important and more valuable with the skills and more also in line with the skills that you currently have?
Yeah. Jadi sebenernya gini sih, aku mau disclaimer dulu kali ya, kayak whatever choice you make, as long as it's bermanfaat buat kamu dan bermanfaat mungkin buat orang sekitar kamu, it's always okay gitu loh. It's always like just do it gitu, karena kamunya seneng, you're passionate, whatever that is, kayak you can find success everywhere gitu loh. Nggak harus lo keluar negeri or you stay in Indo, tuh pasti lo bisa dapet sukses dimanapun itu gitu kan. But
I agree,
yeah,
setuju.
For me, the reason why at least you have to go abroad, you know, to get education at least once or twice gitu kan, itu sebenarnya simply because in order for our country to develop, you know, we also have to broaden our knowledge gitu loh, hit. Ngerti gak sih?
I strongly agree.
Yeah,
yeah, karena mungkin kalau
yeah.
Oh, sorry, go ahead.
Okay. Karena gini, karena kalau misalnya edukasi kita gitu, sistem pendidikan kita tuh revolve di seputar aja Indonesia terus, it's gonna be hard for our country buat develop gitu loh. Makanya tujuan kita tuh keluar negeri itu apa coba? Buat belajar dari mereka gitu loh, buat belajar apa sih yang kurang dari Indonesia? Karena itu yang paling aku rasakan saat aku ke Amerika, hit. Kayak aku tuh selama ini ya, aku selama ini kan tinggal di Indonesia ya, like all I see is Indonesia. All I know itu kayak ya udah kayak semua sistem di Indonesia aja gitu loh. But once I go to the US, kayak aku sadar kayak oh, Indonesia tuh banyak banget loh flaws-nya. Dari sistem banyak banget, aku nemu banyak banget ya. Mungkin akan lebih, mungkin panjang banget kalau aku jelasin satu-satu, tapi intinya aku nemuin flow-nya Indonesia tuh apa gitu loh. US tuh bukan, it's not a perfect country either kan, maksudnya bukan negara yang sempurna juga gitu loh. But you can always learn something when you go abroad gitu loh. Nggak cuma di US aja, mungkin ke UK or Europe or even ke Africa or even everywhere else, kamu tuh bakal dapat ilmu hit selalu gitu loh. You can always gimana ya ngelakuin komparasi, kamu bisa belajar banyak. Dan in the end of the day tuh itu loh, in order for a country to develop, we have to dapat edukasi juga, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri gitu loh. That's why pemerintah kita punya LPDP kan, that's why pemerintah kita banyak ngelakuin kayak mendanai kayak pendidikan orang-orang luar negeri, karena tujuannya apa? Karena mereka nyari ilmu di luar sana, terus once they get back tuh diimplementasikan gitu loh. So I think that's the important of like study abroad gitu menurut aku sih, hit, gitu.
Aku setuju banget, soalnya bahkan kalau misalnya nonton-nonton kayak di pop culture, di film, di mana-mana gitu, biasanya tuh anak-anak kayak konglomeratnya atau as in like ada program-program untuk mengembangkan atau pengen membangun negaranya gitu, pasti dikirimin ke luar negeri, karena emang kalau mau belajar ya lihatnya dari situ. Dan mungkin banyak yang mikirnya itu kayak nggak suka Indonesia atau kayak gimana-gimana gitu. Padahal menurutku justru itu salah satu cara yang terbaik kan. Kayak Vira bilang tadi, kalau misalnya kita di Indonesia aja ya nggak kelihatan mana yang bagus, mana yang enggaknya, karena nggak ada comparison yang jelas. Tapi kalau udah ngerasain keluar, kita ngelihat, oh Indonesia tuh kurangnya di situ. Dan mungkin juga bukan tipe yang lihatnya bahwa, oh Indonesia ini kurang banget, ala Indonesia tuh jelek banget kayak gini. Tapi mungkin lihatnya tuh kayak, oh Indonesia ini kurang di sini, oh berarti ini bisa ditingkatkan, dan harusnya itu bisa. Kayak misalnya mungkin aku ngerasain juga kalau Vira sama Amerika, aku mungkin sekali pas aku lihat konten-konten yang Korea-Korea gini, awalnya aku kan kayak cuma seru-seruan, cuma aku lihat juga kayak, yang mungkin ngebandingin kayak how their country developed gitu, dan aku ngerasa oh ini ada karakteristik yang sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia tapi kenapa belum atau kenapa enggak, maybe that kind of, right? Is it like that?
Yeah, benar, karena selalu kamu bisa dapat ilmu dari mana aja gitu loh, dan yeah, comparing itu juga bagus buat nantinya Indonesia untuk untuk tahu di mana sih letak salahnya, di mana sih cara memperbaikinya gitu.
I see. Nah mungkin sekarang kita karena menjelang penutupan, aku pengen nanya nih, sekarang tadi kan udah kayak lebih ke content dance, but I wanna also know what is like your hobbies outside gitu. Oftentimes gitu, orang-orang yang suka ngisi-ngisi sesuatu kayak gini dianggap kayak full productivity 24/7, kayak semuanya tuh yang keren-keren, yang belajar-belajar gitu-gitu aja, atau yang produktif-produktif gitu. Tapi outside of it, what are your hobbies? What do you like to do?
Good questions. Sebenarnya lagi banyak banget sih, mungkin ya sekarang hobiku ya, karena I mean, because of the pandemic dan kayak kita di rumah terus ya, itu jadi mungkin kayak jadi banyak apa ya, banyak waktu luang, and you just want to fill waktu luang itu dengan hal-hal yang lain. Kalau sekarang sih hobi aku mungkin banyak sih, kurang lebih mungkin masih aku bikin content creator kan, aku masih buat TikTok, and then sometimes aku juga nulis. Kadang aku nulis di Medium, kadang aku nulis di Instagram. Aku suka nulis karena nulis is one of the way for me to express my feelings, karena aku susah banget kayak apa ya, to explain my emotion gitu loh. Jadi kayak aku lebih suka kayak apa ya, menyalurkan emosi aku tuh melalui menulis tadi gitu loh, karena lewat menulis tuh kayak lebih bisa tersampaikan gitu. Dan aku juga pengen kayak, maksudnya kebanyakan hal-hal yang aku tulis tuh juga mungkin seputar kayak emosi. Kayak contohnya aku di Medium kemarin bikin soal apa sih waktu itu, antidote, how to deal with the fear of uncertainty kan, cara gimana untuk menghadapi rasa takut sama ketidakpastian gitu loh. Itu aku bikin di Medium, dan aku kayak oh kayaknya ini asik nih kalau misalnya aku bisa sharing juga ke orang-orang lain, karena aku tau gak sih kayak ketidakpastian tuh kan kayak sesuatu yang semua orang alamin ya. Contohnya kayak mungkin yang lagi SBM, yang lagi SNM nih, lagi nungguin, gak pasti nih, takut gak sih sama everything that could happen in the future gitu loh. Dan makanya aku sharing juga lewat Medium. Aku juga bikin lewat Instagram, contohnya aku bikin writing kemarin, nulis soal 5 stages of grief, 5 tahap berduka. Jadi kayak gimana cara kamu, identify your emotions, dan to understand that your emotions is valid, dan how to understand your emotions tuh kayak wajar, dan semua orang ngalamin, dan juga by knowing the emotions that you feel tuh bisa apa ya, mengatasi kesedihan itu loh, kesedihan kamu saat kamu berduka gitu loh. Terus selain nulis, aku juga sometimes I paint, tapi itu kayak di waktu luang aja sih, aku gambar-gambar tuh juga cuma di waktu luang. Terus aku ngapain lagi ya, ngisi webinar, sometimes I was invited to be a webinar. Alhamdulillah sih, maksudnya kayak keren aja sih how people trust me buat apa ya, jadi pembicara di webinar mereka, so keren aja sih. Menurut aku kayak terima kasih banyak orang-orang kayak udah percaya ke aku gitu kan. Dan ya itu juga, itu something that I enjoy doing juga sih, Hit. Kayak it's not like paksaan atau kayak oh kan ada duitnya nih misalnya gitu. Enggak sih, itu emang sesuatu yang aku enjoy lakuin gitu loh. Sama kayak kamu bikin konten YouTube gitu mungkin ya. So I just like to do it. So yeah, mungkin hobi juga termasuk. Yeah, I think that's it sih, kurang lebih hobi aku. Yeah, itu aja mungkin.
Okay, so now untuk terakhir aku pengen nanya, what would you tell yourself, or what would you say to yourself like a year ago?
Wow, okay. Ini aku harus mikir dulu berarti, sebentar. Okay. Apa ya, setahun yang lalu, I think ini sih, the bad days will pass gitu loh, hal-hal hari-hari buruk itu akan terlewati gitu loh. And just know that nothing lasts forever gitu loh. Not even pain, not even struggle, karena I think we all understand gimana ya, kita semua tahu gimana rasa sakitnya saat kamu berjuang, saat kamu lagi capek gitu kan. And nothing lasts forever, not even pain gitu loh. And I think ini sih, selama kamu just trust yourself, just do it, just take all the opportunities that was offered to you. Itu sih, because all the big things, all the big things that happens in life start from the simplest things gitu loh. Semua hal-hal besar di hidup tuh datang dari hal-hal kecil.
Oh my god.
Aku bisa ikut Yes tuh apa? Aku bisa ke Amerika tuh karena apa? Aku simply just because I fill the registration form waktu kelas 10 gitu loh. Aku bisa jadi content creator mungkin with 500,000 follower on TikTok, itu simply karena hari itu aku bikin video soal Yes gitu loh. And juga apa sih saat ini aku bisa bisa diterima di salah satu univ di US dengan beasiswa itu juga simply karena aku agak nekat buat daftar gitu loh. So all the great things in life, all the big things in life to start from the simplest step gitu loh. So yeah, just that I think kurang lebih mungkin.
Oke, okay. Nah paling itu aja paling kita bisa tanya ke teman-teman sekarang. Kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin pengen reach out ke Vira, di mana teman-teman bisa menemukan Tatiana Shafira?
Aku bisa ditemukan. Aku bisa ditemukan di Instagram, TikTok, and also YouTube. Sama semua namanya Tatiana.Shafira on TikTok, on Instagram, di YouTube Tatiana, Tatiana pakai J, Shafira, udah gitu aja. You can find me there. So, yeah, semoga bermanfaat ya. Maksudnya, semoga aku bilangnya jelas gitu loh ke teman-teman semua. Karena, yeah.
Awesome. This is Vira, everybody. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu.